Tesalonianina faharoa, toko faharoa.
Ary mangataka aminareo izay rahalahy, ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika sy ny hanangonana antsika ho eo aminy, mba tsy halaky ho etsiketsehina amin'ny saina na hampitahorina ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny pistily izay to avy aminay, milaza fa efa miandoha ny andron'ny tompo. Aza mety ho fitahin'olona akory ianareo, fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga alohan'ny fiemorana ka iseho ilay lehilahy inota dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandratena ho ambonino izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra.
Tsy hitsaroanareo va fa fony mbola teo aminareo ihany aho dia efa nilaza izany zavatra izany taminareo? Ary ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana mba hampisehoana azy amin'ny fotoanandrony. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny ihany. Ary dia haseho ilay tena mpandika lalàna izay holevonin'i Jesosy Tompo amin'ny fofonain'ny vavany ary hofoanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Ny fiaviany lehiny dia araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay hamonjena azy izy. Koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadisoa-kevitra aminy hinony ny lainga mba ho elohina avokoa izay rehetra tsy nino ny marina fa nankasitraka ny tsy marina.
Fa izay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva any aminareo ry rahalahy malalan'ny Tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany hahazo famonjena amin'ny fanamasinan'ny fanahy sy ny finoanany marina, sady ho amin'izany koa no niantsony ianareo tamin'ny filazantsaranay hahazonareo ny voninahitr'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa tomoera tsara ry rahalahy ka hazony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay.
Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no hampionona ny fonareo anie sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra.